Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Am ajuns la cel de-al șaselea capitol al filei intitulate Gheorghe Ștefan. Continuăm povestea acestui om dedicat lucrării lui Dumnezeu. Vă doresc audiție plăcută!
Să continui cu nenea Hanganu Vasile, așa se numea domnul acesta. N-am venit la seminarii, în schimb a venit fica lui Maria. Când mă uitam la numele copiilor lui, Estera, David, Pavel, nume biblice, Maria, nu a mai venit. În orice caz, peste câteva luni am fost anunțat de către primul diacon dacă pot să merg să îl iau cu mașina să-l duc la spitalul din Negrești Vaslui, care era cel mai apropiat pentru că este bolnav, se simte rău. Am mers și l-am luat. Nu-l mai recunoșteam. Eu pe drum m-am întâlnit cu o căruță, el plecase că eu întârziasem puțin. În mod normal trebuia să meargă fiul acestui frate să-l ia, dar fiul lui era șoferul directorului unei bănci, el a trebuit să plece la Iași cu mașina, cu directorul băncii și omul m-a sunat, dacă puteți să mergeți să-l luați pe nenea Hanganu Vasile să-l duceți la spital. Am ajuns puțin mai târziu, el plecase cu căruța, mi-a spus doamna, păi a plecat pe drum, v-ați întâlnit cu el cu căruța. M-am întors, am văzut căruța, nu-l recunoșteam, dar mi-am dat seama că este el. Bolsonate de două ori, a coborât, a urcat în mașină, l-am dus la spital, medicul care mă cunoștea mi-a spus, domne, separat, omul ăsta n-are de tărit decât o lună, maxim două luni, cancer la ficat. L-a trimis de acolo la Iași, de la Iași l-au trimis acasă și am fost anunțat printr-un telefon, vedeți că a ajuns acasă, mergeți la el. Am mers acasă la el, am stat de vorbă, știa ce se va întâmpla. Și am vorbit cu el, era luna mai, mi-aduc aminte. Și am spus, uite, nenea Hanganu, la începutul lunii iunie o să avem un botez. Ce părere aveți? Ne pregătim de botez? Și el a început să râdă. Și mi-a spus, nu vreau să vă jignesc, dar cunosc Biblia la fel de bine ca și dumneavoastră. Eu am fost adventist. De 25 de ani nu mai sunt adventist. Am mâncat doi porci pe iarnă, am consumat alcool și ficatul m-a lăsat. Să vină acum un câine mort la biserică. Și o să zică frații, avea 64 sau 65 de ani sau 63, cam așa, era peste 60 de ani. Ce o să zică frații, acum când sunt un câine mort, nu sunt bun de nimic, mă întorc la Dumnezeu. Comunitatea l-aștepta să se întoarcă. Pentru că fusese ceva neplăcut, cum a părăsit el biserica. Lucrau la drumuri și poduri în București. Și de obicei plecau duminică de noapte spre luni către București. Mașina trecea prin poarta lui, dar în lunea aceea n-a mai trecut pe la el. Aștepta mașina să vină, n-a venit, a venit timpul de program, s-a dus la punctul de lucru din comună, s-a dus la inginerul șef și coordonatorul punctului și spune, mașina, ce s-a întâmplat cu ea, s-a stricat? Și inginerul șef spune, nu s-a stricat, dar zice, nu te-a mai luat și pe matanea, ce s-a întâmplat? Nu l-a mai luat la lucru, nu știu de ce. Și atunci el s-a supărat. Avea 5 copii, parcă. Inginerul l-a oprit la punctul de lucru și a zis, nea Vasile, stai aici și o să lucreze aici. Și atunci s-a supărat pe frații, era echipă de frați. Și nu s-a mai dus un sabat, a zis, nu o să mă duc sabatul acesta, nu s-a mai dus 2, nu s-a mai dus 10, nu s-a mai dus 25 de ani, nu s-a mai dus. S-a depărtat de Dumnezeu. Și am spus, uite, biserica te așteaptă să te întorci. Va fi o foarte mare bucurie. Și a fost de acord. Îmi aduc aminte, când l-am examinat în comitet, el nu putea să stea pe scaun prea mult, era întins undeva în spate, într-o cămăruță, pe un pat. L-am chemat doar în comitet scurs și am zis, uite, aș vrea să chemăm pe oamenii care au fost în echipă și cu care ați lucrat să se întâmple împăcarea aceea. Și el mi-a spus, nu, singurul lucru pe care îl vreau este ca să mor liniștit. I-am iertat pe frați. Astea erau perioade grele, știu ce perioade erau acelea. Am uitat ce a fost. Îi iubesc pe toți, vreau să mor în păcat cu Dumnezeu. Mi-aduc și acum aminte bine când am luat votul, biserica era în lacrimi. Avea rude în biserică. După 25 de ani, omul s-a întors înapoi în biserică. Nepotul lui a venit la biserică, este prezbiter acum. soția lui, după 2 ani după moartea lui, s-a rebotezat și ea. S-a botezat duminică și, dacă mi-amintesc bine, luni noapte sau marți noapte a murit. La 3 sau 4 spre dimineață. Am fost anunțat dimineață, a murit fratele Vasile Hanganu. A mers acasă și soția lui, ea nu știa carte. I-am spus: doamna Hanganu, de ce nu veniți? Zice: domnul pastor, eu nu știu carte. Noi am părăsit de mult biserica, soțul meu a fost, dar eu nu știu carte. Și am zis: da, dar puteți să veniți să ascultați. După ce am plecat de acolo, am aflat că peste 2 ani de zile s-a botezat și ea. Când stau și mă gândesc la experiența numai cu nenea Vasile Hanganu, aceasta îmi dă foarte mult curaj și entuziasm pentru lucrarea pe care o fac. Și asta cred că se întâmplă cu orice credincios care are de suferit. Spuneam că prin atitudinea noastră noi influențăm pe cei care sunt în jurul nostru. În armată spuneam că 2 soldați, am devenit prieteni, au fost influențați de atitudinea pe care eu am luat-o, curajul pe care l-am luat în încercări și au luat și ei poziție pentru Dumnezeu. Pe de altă parte, lucrarea pe care o faci pentru cei care nu cunosc adevărul nu poate fi întrecută de nicio altă lucrare. E cea mai frumoasă lucrare. Să vezi oameni salvați, așa cum spune Ellen White, în Împărăția lui Dumnezeu, să vină cineva să spună: uite, eram pe drumuri rele, rătăceam, dar tu ai venit la mine, tu m-ai căutat. Este cea mai mare răsplată care se poate oferi cuiva. Și mai e ceva, pentru că vorbim de persecuție. Aș vrea să citesc 2 Corinteni, capitolul 4, cu 17 și 18.
Vă rog.
Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o corună veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Îmi place că aici Pavel spune: întristările noastre ușoare de o clipă. Eu aș vrea să vă întreb, Pavel a avut întristări ușoare?
Și doar de o clipă?
Și doar de o clipă. Dacă citești de câte ori a fost împroșcat cu pietre și lăsat mort jos, bătut cu bice, bătut cu nuiele, arestat, întemnițat, doar o clipă, când te gândești că Pavel a sfârșit la Roma fiind omorât. El spune: încercările noastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult o cunună veșnică de slavă. O altă experiență specială pe care am avut-o în lucrarea noastră vine din Oltenia. Iormănești, o comună, probabil că nici nu ați auzit de ea, nu este așa de importantă, dar pentru ce e importantă, pentru mine este importantă. Aveam alte proiecte și pentru că într-un sat învecinat, Olteanu se numește satul acela, locuia o familie, prezbiterul unei comunități mici, Baia de Aramă, din județul Mehedinți, tot insista să ținem evanghelizare, să ținem evanghelizare. Având alte proiecte, nu am putut să țin evanghelizare, dar într-un an nu s-a realizat proiectul pe care îl doream într-un loc, n-am obținut căminul. El a spus: haideți, veniți la noi și facem la noi evanghelizare, cum v-am rugat de mult timp. După peripeții foarte mari, am obținut aprobarea căminului cultural. Și am ținut evanghelizare. Au fost botezate 4 persoane. Cu minuni extraordinare. Poate în altă ocazie povestim experiențele. Dar ce vreau să spun în ocazia aceasta este altceva. Timp de 2 ani și jumătate am făcut naveta cu 2 mașini, cărând 11 oameni la comunitatea învecinată la 20 ceva de kilometri, aproape 30, Baia de Aramă, pentru că în Iormănești nu exista casă de rugăciune. La un moment dat, prezbiterul Dumitra Ion, se numește el, spune: măi frate, hai domne să cumpărăm o casă, hai să ne adunăm aici, că strică mașinile, le-am stricat deja. Și zic: uite, caută o casă. Și el a căutat o casă. Mi-a spus: frate, am găsit o casă chiar în centru. Cât costă? $2,500. Asta se întâmpla în anul 1999. Nu era o sumă foarte mare nici pentru atunci. Exact. Altele erau valorile atunci.
Da.
Banii aveau alte valori. Și m-am întâlnit cu moștenitorii, pentru că erau moștenitorii unui defunct. Ne-am înțeles. Acum, ceea ce este interesantă este istoria acestei case și istoria legată de Iormănești. În anul 1933, tutunarul Gheorghe, un tânăr pe atunci, a venit din armată cu sămânța adventistă, adventist de ziua șaptea. A început să predice în satul lui, s-a format o grupă de 6-7-8 persoane, s-adunau la el. La un moment dat, preotul din sat, însoțit de primar, a intrat peste ei în casă, i-a scos în stradă, i-au bătut. Primarul, care era și țârcovnic, avea și pistolul cu el, a tras două focuri de pistol în sus și în șosea și a spus: dacă vă mai prind, vă împușc, vă omor. El a părăsit Iormăneștiu și a plecat la București. A murit la 90 și ceva de ani în labirint. N-am avut ocazie să mă întâlnesc cu el, pentru că atunci când el a venit la Iormănești, eu am plecat nu știu unde. Și astăzi îmi pare rău că n-am reușit să mă întâlnesc cu el, să iau un interviu, să discut cu el. Să cumpărăm casa. Ne-am înțeles cu proprietarii. Au fost foarte mari opoziții în comună ca să nu cumpărăm casa aceasta, pentru că era poliția, primăria și casa aceasta foarte înstărită. A cui era casa? Casa era casa fostului preot, Frățilă, care bătuse pe primii adventiști de ziua șaptea din comună.
Și iată cum Dumnezeu răsucește lucrurile.
Și casa lui a ajuns să fie casă de rugăciune. Astăzi este casă de rugăciune. Când am anunțat pe un prieten, care nu este din România, dar lucra în România, avea afaceri în România, l-am anunțat și am spus: uite, am găsit o casă. El spune: nu, că nu stau bine financiar. Dar cât costă? $2,500. O, iau, iau, îți dau banii, gata, îți dau banii. Apoi încă $2,500 am pus geamuri temopane, am dărmat zidurile, am pus grinzi care să susțină plafonul și am făcut din ea o casă foarte frumoasă. Așa zic, o realizare, o casă foarte frumoasă. Dar nu pot să uit faptul că Dumnezeu a făcut ca noi să cumpărăm casa aceasta unui fost preot care a persecutat pe primul adventist de ziua șaptea din satul sau comuna aceea, Iormănești. Când fratele Gheorghe Tutunaru a venit și a văzut casa, mi-a povestit cineva, a stat pe scări la intrare și plângea de bucurie. Nu-i venea să creadă că în locul unde el a fost bătut și persecutat, cum s-a ridicat o casă de rugăciune în comuna aceea. Și un alt lucru, foarte interesant, am ținut evanghelizare în casa aceea. La prima evanghelizare, la cămin, s-au botezat 4 dintr-o familie și încă 2 dintr-o altă familie. Băiatul și mama care s-au botezat au avut la fel o experiență specială. Când noi ne-am apucat să modificăm zidurile, să dărâmăm zidurile, băiatul a venit, dar mama lui n-a putut să vină la treabă. Era o mână de oameni și i-a spus soțului: Petrică, ai putea să mergi tu la biserică să ajuți la dărâmarea zidurilor? El nu era de acord cu ce făceau ei. Dar el a zis: bine, mă duc. Și a venit. În timp ce dărâma la ziduri, mi-a spus: domnul pastor, uite, dacă îmi dați voie mie să pun gresia la bazin și să intru primul în bazin când se face bazinul să mă botez, mă botez și eu, dacă nu, nu mă botez. Dar să-mi dați voie primul să intru, să nu intre nimeni înaintea mea. Vreau să fiu primul care se botează în bazinul de aici. Și am zis: îmi convine afacerea, nu vrei să-ți dau bani pentru faianță, vrei să pui gresia și faianță fără bani? Nea Petrică, s-a făcut. Și așa este. În ziua botezului, eu am uitat că i-am promis că el va intra primul. Aveam și femei și bărbați, erau 9 persoane la botez. Lucrurile erau în așa fel încât femeile aveau camera din spate și trebuiau să boteze primele, să treacă în camera din spate și apoi bărbații să se schimbe în camera din față. N-aveam cum să botez un bărbat înainte. Și în timp ce le luam interviu și întrebam experiența vieții lor, Dumnezeu mi-a adus aminte că i-am promis ceva acestui om. El era un om tare timid și liniștit. Și atunci am spus: frate Petrică, în urmă cu 2 ani v-am promis un lucru, și anume că o să intrați primul în bazin. Am vorbit cu primul diacon, a pregătit undeva o bucătărie anexă lângă casă, un loc acolo se poate schimba. El era bolnav, avea spondiloză cervicală și avea și probleme cu inima. Trăia cu medicamente, când îi se făcea rău, lua medicamentele. Înainte de botez, botezul a avut loc duminică, vineri l-a trimis soția să cumpere pâine și a căzut pe drum. I-a venit rău, s-a ridicat, s-a apucat de gard, a venit soția, l-a dus în casă și a spus: Petrică, nu o să poți să te mai botezi. Și el a spus: chiar dacă mor în bazin, Ciochină Petre se numește el, trăiește și acum. Chiar dacă mor în bazin, tot mă botez. L-am botezat cu greu pentru că el era anchilozat, nu se putea mișca. nu se putea mișca. Marți, când m-am dus la ora de rugăciune, el, un om așa, introvertit, liniștit, juca ca un spiriduș în fața mea, ca un titirez. Și frate Ștefana, nu vedeți nimic, nu mai avea nimic.
Se vindecase?
Se vindecase. Nu mai lua nici medicamente. Lumea din sat s-a alarmat. Ce s-a întâmplat cu Petrică Ciochină? S-a făcut bine. O experiență extraordinară, o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în casa fostului preot din Iormănești. Astăzi ei sunt acolo, sunt oameni de bază. Băiatului s-a căsătorit cu o fată din biserică și lucrurile acestea îmi dau bucurie mie și răbdare în încercări.
Totuși, eu aș vrea să vă întreb ce anume îi face pe oameni să sufere atât de mult persecuția și mai mult atât, ce le determină energia, entuziasmul, pentru că nu suferă cu capul plecat, ci fericiți.
Aș adăuga la cele ce am spus mai sus bucuria de a vedea oameni mântuiți pentru împărăția lui Dumnezeu. 2. Exemplul pe care îl dai fraților tăi de credință, care îi inspiră și pe ei să ia poziție. 3. Știi că lucrurile se vor termina odată. Pavel spune, întristările noastre de o clipă. Știi că e o clipă care trece. Lucrează-o cu lună veșnică de slavă. Deci, următorul lucru este răsplata. Când te gândești că Dumnezeu a pregătit ceva anume. Nu pot să spun că noi suferim acum și mergem să suferim pentru că Dumnezeu ne va da ceva. Dar Pavel spunea, știu că lucrurile de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Oamenii fac tot posibilul, cheltuiesc bani să trăiască 90-100 de ani dacă se poate și mai mult. Onasis, când s-a dus la doctor, i-a spus doctorului, dau oricât să-mi prelungești viața. Și doctorul i-a spus, nu poți să trăiești mai mult de 2 săptămâni. A uitat să-și plătească consultația. Ar fi dat oricât, dar ca să trăiești veșnic, ce dai? Și aici spun, ca și Pavel. Pavel spune, uitând ce este în urma mea, mă arunc spre ce este înainte. Bucuria unei veșnicii petrecute alături de Domnul Iisus Hristos e cea care dă martirilor, cea care dă credincioșilor puterea să rabde suferințele fără să murmure. Ba mai mult decât atât, să binecuvinteze pe cei care îi prigonesc. Și dacă îmi dați voie, în încheiere, aș citi 2 făgăduințe.
Vă rog.
Din Sfânta Scriptură. Apocalipsa, capitolul 7, versetele 9 și 10. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod, și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și al mielului. Și aș vrea să citesc versetele 13 până la 15. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Să citim și versetul 16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mierul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Eu aș adăuga, nu o să-i mai persecute nimeni, nu o să-i mai aduce nimeni în închisoare. Mi-aduc aminte de un paragraf în care Ellen White spune că după ce au ajuns în cer, cei care muriseră înaintea lor, bătrânii care au murit, au venit la ei și i-au întrebat ce s-a întâmplat după ce am murit noi. Și ei au încercat să-și aducă aminte încercările prin care au trecut, dar nu le veneau în minte. Și spune Ellen White, în momentul acela au strigat, Aleluia, cerul este așa de ieftin. În cer vom dori să ne aducem aminte necazurile prin care am trecut, vom încerca să ne aducem aminte, dar nu mai putem. De ce? Pur și simplu, când vezi cerul și splendoarea cerului, nu se merită, nu poți să mai vorbești de lucrurile care ți-au pricinuit suferință. Și tot Ellen White spune că atunci când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, ne va părea rău că nu am făcut mai mult pentru cauza lui Dumnezeu. Nu știu dacă suntem conștienți de lucrul acesta. Uneori uităm, să știți, ca și Pavel fac un singur lucru. Sunt în Turcia. Sunt pericole multe. Dar știu că toate acestea vor trece, încercări de o clipă, ceea ce vreau este cununa veșnică de slavă. Și Pavel spunea, cu orice chip vreau să ajung la învierea din morți, adică să am parte de învierea celor drepți, de răsplata celor drepți. Aș vrea să citesc câteva versete din Apocalipsa 21. De obicei, citesc aceste versete la mormântări, ca făgăduință pentru cei care se despart de cineva drag. Dar de ce nu ne-am aduce aminte de aceste făgăduințe atunci când trecem prin persecuție? Apocalipsa 21 cu 1 până la 5. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă în noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și aici aș parafraza. El va șterge orice lacrimă care vine în urma persecuției. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat. Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
Strigat, apărător e Domnul
ajuns la finalul interviului luat domnului pastor Gheorghe Ștefan. Însă, cât de curând, sperăm să ne reîntâlnim cu acest om dedicat lui Dumnezeu și să ne împărtășească din experiențele dumnealui. Până săptămâna viitoare, când vom descoperi un alt om al lui Dumnezeu în cadrul emisiunii File de Istorie și Credință, Dana Bordeanu și Rene Stoica vă doresc să rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!